ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่58ทายาทธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นมีเรื่องแปลกประหลาดอีกเรื่องหนึ่งท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าแปลกใจมากคืนหนึ่งที่มีเหตุการณ์โดยทางนิมิตภาวนาเกิดขึ้นเวลานั้นท่านพักอยู่ในภูเขาลึกแห่งหนึ่งห่างจากหมู่บ้านมากที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งน่าหวาดเสียวและน่ายินดีพอๆกันคืนนั้นดึกมากราว3นาฬิกาอันเป็นเวลาธาตุขันละเอียดท่านตื่นจากจำวัดนั่งพิจารณาไปเล็กน้อยปรากฏว่าจิตใจมีความประสงค์จะพักสงบมากกว่าจะพิจารณาธรรมทั้งหลายต่อไปท่านเลยปล่อยให้จิตพักสงบพอเริ่มปล่อยจิตก็เริ่มหยั่งลงสู่ความสงบอย่างละเอียดเต็มภูมิสมาธิและพักอยู่นานประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ค่อยๆถอยจิตออกมาแต่แทนที่จิตจะถอนออกมาสู่ปกติจิตเพราะมีกำลังจากการพักผ่อนทางสมาธิพอสมควรแล้วแต่กลับถอยออกมาเพียงขั้นอุปจารสมาธิแล้วออกรู้เหตุการณ์ต่อเนื่องไปในเวลานั้นเลยทีเดียวคือขณะนั้นปรากฏว่ามีช้างเชือกหนึ่งใหญ่มากเดินเข้ามาหาท่านแล้วทรุดตัวหมอบลงแสดงเป็นอาการจะให้ท่านขึ้นบนหลังท่านก็ปีนขึ้นบนหลังช้างเชือกนั้นทันทีพอท่านขึ้นนั่งบนคอช้างเรียบร้อยแล้วขณะนั้นปรากฏว่ามีพระวัยหนุ่มอีก2องค์ขี่ช้างองค์ละเชือกเดินตามมาข้างหลังท่านช้างทั้ง2เชือกนั้นใหญ่พอๆกันแต่เล็กกว่าช้างตัวที่ท่านกำลังขี่อยู่เล็กน้อยช้างทั้ง3เชือกนั้นมีความองอาจสง่าผ่าเผยและสวยงามมากพอๆกันคล้ายกับว่าเป็นช้างทรงของกษัตริย์มีความฉลาดรอบรู้ความประสงค์และอุบายต่างๆที่เจ้าของบอกแนะดีเช่นเดียวกับมนุษย์พอช้าง2เชือกของพระหนุ่มเดินมาถึงท่านก็พาออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางภูเขาที่มองเห็นขวางหน้าอยู่ไม่ห่างจากที่นั้นนักประมาณ1กิโลเมตรช้างท่านเป็นผู้พาเดินหน้าไปอย่างสง่าผ่าเผยในความรู้สึกส่วนลึกท่านว่าราวกับจะพาพระหนุ่ม2องค์นั้นออกจากโลกสมมติทั้ง3ภพไม่มีวันกลับมาสู่โลกใดๆอีกต่อไปเลยพอไปถึงภูเขาแล้วช้างพาท่านและพระหนุ่ม2องค์เดินเข้าไปที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งไม่สูงนักเพียงเป็นเนินเชื่อมกันไปมาหาถึงถ้ำนั้นเมื่อช้างใหญ่ทั้ง3เชือกเข้าไปถึงถ้ำแล้วช้างเชือกที่ท่านพระอาจารย์มั่นขี่อยู่หันก้นเข้าไปทางหน้าถ้ำหันหน้าออกมาแล้วถอยก้นเข้าไปจรดผนังถ้ำส่วนช้างสองเชือกของพระหนุ่มสององค์ต่างเดินเข้าไปยืนเคียงข้างช้างท่านช้างละเชือกอย่างใกล้ชิดหันหน้าเข้าไปในถ้ำส่วนช้างท่านพระอาจารย์มั่นยืนหันหน้าออกมาหน้าถ้ำขณะนั้นปรากฏว่าท่านพระอาจารย์มั่นเองได้พูดสั่งเสียพระว่านี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งขันและภพชาติของผมจะขาดความสืบต่อกับสมมติทั้งหลายและจะยุติลงเพียงแค่นี้จะไม่ได้กลับมาสู่โลกสมมติเกิดตายอีกต่อไปแล้วนิมนต์ท่านทั้งสองจงกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ตนให้สมบูรณ์เต็มภูมิก่อนอีกไม่นานท่านทั้งสองก็จะตามผมมาและจะไปในลักษณะเดียวกับที่ผมจะเตรียมไปอยู่ขณะนี้การที่สัตว์โลกจะหนีจากโลกที่แสนอาลัยอ้อยอิ่งแต่เต็มไปด้วยความระบมระงมทุกนี้ไปได้แต่รายเท่านั้นมิใช่จะเป็นของไปได้อย่างง่ายดายเหมือนเขาไปเที่ยวงานกันแต่ต้องเป็นสิ่งที่ฝืนใจมากที่ผู้นั้นจะต้องทุ่มเทกำลังทุกด้านลงเพื่อต่อสู้กู้ความดีทั้งหลายราวกับจะไม่มีชีวิตเหลืออยู่ในร่างต่อไปนั่นแหละจึงจะเป็นการพ้นภัยไร้กังวลไม่ต้องกลับมาเกิดตายเสียดายป่าช้าอีกต่อไปการจากไปของผมคราวนี้ไม่ได้เป็นการจากไปเพื่อความล่มจมระงมทุกข์ใดๆแต่เป็นการจากไปเพื่อหายทุกข์กังวลในขันจากไปด้วยความหมดเยื่อใยในสิ่งที่เคยอาลัยอาวรณ์ทั้งหลายและจากไปอย่างหมดห่วงเหมือนนักโทษออกจากเรือนจำฉะนั้นไม่มีความห่วงความหึงหวงและน้อยเนื้อต่ำใจเพราะความพรากไปแห่งขันที่โลกถือเป็นเรื่องกองทุกข์อันใหญ่หลวงและไม่มีสัตว์ตัวใดปรารถนาตายกันเลยฉะนั้นจึงไม่ควรเสียใจอาลัยถึงผมอันเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสและกองทุกข์ไม่มีชิ้นดีเลย นักปราชญ์ไม่สรรเสริญพอท่านพระอาจารย์มั่นแสดงธรรมแจกพระหนุ่มทั้งสองจบลงก็บอกให้ถอยช้างสองเชือกออกไปซึ่งยืนแนบสองข้างท่านด้วยอาการสงบนิ่งราวไม่มีลมหายใจและอาลัยคำสั่งเสียท่านที่ให้โอวาทแก่พระหนุ่มสององค์ขณะนั้นช้างทั้งสามเชือกแสดงความรู้สึกเหมือนสัตว์ที่มีชีวิตจริงๆราวกับไม่ใช่นิมิตภาวนาพอสั่งเสียเสร็จแล้วช้างสองเชือกของพระหนุ่มก็ค่อยๆถอยออกมาหน้าถ้ำหันหลังกลับออกไปแล้วหันหน้ากลับคืนมายังท่านพระอาจารย์ตามเดิมด้วยท่าทางอันสงบอย่างยิ่งส่วนช้างท่านก็เริ่มทำหน้าที่หมุนก้นเข้าไปในผนังถ้ำโดยลำดับเฉพาะองค์ท่านนั่งอยู่บนคอช้างนั่นเองทั้งขณะให้โอวาททั้งขณะช้างหมุนตัวเข้าไปในผนังถ้ำพอช้างหมุนก้นเข้าไปได้ค่อนตัวจิตท่านเริ่มรู้สึกตัวถอนออกจากสมาธิขึ้นมาเรื่องเลยยุติลงแต่เพียงเท่านี้เรื่องนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ท่านพิจารณาความหมายต่อไปเพราะเป็นนิมิตที่แปลกประหลาดมากไม่เคยปรากฏในชีวิตได้ความขึ้นเป็นสองนัยยะนัยยะหนึ่งตอนท่านมรณภาพจะมีพระหนุ่มสององค์รู้ธรรมตามท่านแต่ท่านไม่ได้ระบุว่าเป็นใครบ้างอีกนัยยะหนึ่งสมถะกับวิปัสสนาเป็นธรรมมีอุปการะแก่พระคีณาสพตั้งแต่ต้นจนวาระสุดท้ายแห่งขันต้องอาศัยสมถะวิปัสสนาเป็นวิหารธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์ระหว่างขันกับจิตที่อาศัยกันอยู่จนกว่าระหว่างสมมุติคือขันธ์กับวิมุตติคือวิสุทธิจิตจะเลิกลาจากกันที่โลกเรียกว่าตายนั่นแหละสมถะกับวิปัสสนาจึงจะยุติในการทำหน้าที่ลงได้และหายไปพร้อมๆกับสมมุติทั้งหลายไม่มีอะไรจะมาสมมุติกันว่าเป็นอะไรอีกต่อไปที่ท่านว่าหน้าหวาดเสียวนั้นท่านคิดตามความรู้สึกทั่วไปคือตอนช้างท่านกำลังหมุนก้นเข้าไปในผนังถ้ำทั้งที่ท่านนั่งอยู่บนคอช้างแต่ท่านว่าท่านไม่ได้มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวเพราะเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนั้นเลยปล่อยให้ช้างทำหน้าที่ไปจนกว่าจะถึงที่สุดของเหตุการณ์ที่น่ายินดีเช่นกันก็คือตอนที่นิมิตแสดงภาพพระหนุ่มและช้างให้ปรากฏขึ้นในขณะนั้นบอกความหมายว่าจะมีพระหนุ่มรู้ธรรมตามท่านสององค์ในระยะที่ท่านมรณภาพไม่ก่อนหรือหลังท่านนานนักท่านว่าแปลกอยู่อีกตอนหนึ่งก็คือตอนท่านสั่งเสียและอบรมสั่งสอนพระหนุ่มไม่ให้ตกใจและมีความอาลัยถึงท่านให้พากันกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตนให้เต็มภูมิเสียก่อนและพูดถึงการจากไปของท่านเองราวกับจะไปในขณะนั้นจริงๆท่านว่านิมิตแสดงให้เห็นเป็นความแปลกในรูปเปรียบว่าเมื่อวาระนั้นมาถึงจริงๆพระหนุ่มสององค์จะรู้ธรรมในระยะนั้นแต่เป็นที่น่าเสียดายที่พระหนุ่มสององค์นั้นคือใครบ้างเวลาเรียนถามท่านท่านก็ไม่บอกเวลานั้นผู้เขียนมีอาการบ้ากำลังกำเริบอยากรู้ชื่อพระหนุ่มสององค์นั้นจนลืมอยากรู้ความพร่องของตนเสียหมดเลยวาดภาพหลอกตัวเองอยู่ร่ำไปว่าจะเป็นองค์ไหนกันแน่องค์ไหนกันแน่อยู่ทำนองนั้นและได้พยายามใช้ความสังเกตเรื่อยมาแต่ท่านมรณภาพทีแรกจนถึงวันเขียนประวัติท่านก็ยังไม่มีวี่แววจากทางไหนว่าองค์นั้นเป็นผู้โชคดีมหัศจรรย์ตามนิมิตภาวนาที่ท่านเมตตาบอกเล่าคิดไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความบ้าของตนหนักเข้าที่ตระคุ่มเงานอกจากตัวไปว่าใครจะมาประกาศขายตัวว่าตนเป็นผู้บรรลุธรรมนั้นเพราะไม่ใช่ปลาเน่าที่จะประกาศขายให้แมลงวันตอมเล่นไม่มีประโยชน์เนื่องจากท่านผู้จะบรรลุธรรมขั้นนั้นต้องเป็นผู้มีความฉลาดอย่างพอตัวและควรแจกธรรมขั้นนั้นอย่างเต็มภูมิจึงจะบรรลุได้แล้วใครเล่าจะยอมโง่มาประกาศขายตัวให้นักปราชญ์สมเพชเวทนาให้คนพาลหัวเราะเยาะให้คนหูเบาเชื่อง่ายไม่มีเหตุผลรับเชื่อและตื่นข่าวไปตามๆกันเหมือนกระต่ายตื่นตูมว่าฟ้าถล่มฉะนั้นเรื่องบ้าเลยขอบเขตก็ค่อยสงบลงอ จึงเขียนได้เรื่องนี้ลงไว้เพื่อท่านผู้อ่านทั้งหลายได้พิจารณาต่อไปผิดทุกประการใดกรุณาตำหนิผู้เขียนซึ่งมีนิสัยไม่รอบคอบมาแต่ดั้งเดิมเพราะเรื่องทำนองนี้ถือเป็นการภายในระหว่างอาจารย์กับศิษย์ควรพูดต่อกันโดยเฉพาะไม่เป็นภัยต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ผู้เขียนประวัติท่านเป็นคนมีนิสัยที่ควรตำหนิอยู่มากถ้าไม่สงสารและให้อภัยดังที่เรียนมาแล้วขอเล่าตลอดมาจึงหวังได้รับความเมตตาเป็นอย่างดีตามเคย